Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене у купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Іоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу, з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючий Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхи, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Не має значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Святитель Афанасій Великий.
Kai Ekaisen Anastas, Erkatai Estar Hulia Tesi Denis, Kai Peon
Так, ви не помилилися. Це служба, яку править дитина. І це епізод з життя святого отця Афанасія, архієпископа Великого, написаного святим Димитрієм Ростовським Тупталом. Ще малим на початку 3-го століття у Олександрії Єгипетській на березі моря Афанасій любив розігрувати із дітлахами літургію. І саме його найчастіше обирали єпископом. Він призначав дияконів, дияконис та пресвітерів, а як були якісь із дітей нехрещеними, то він же їх і хрестив морською водою. І сталося так, що цю групу бачив єпископ Олександрійський святий Олександр. Він покликав до себе Афанасія і заходився розпитувати, кого саме він хрестив і які запитання ставив перед хрещенням.
І переконався патріарх, що все у своїй грі Афанасій робив згідно статуту церковного. І, порадившись із кліром своїм, визнав хрещення Афанасієм язичницьких дітей істинним і завершив його миропомазанням.
Дмитрій Ростовський, «Життя святих», глава 62.
Цей красивий епізод із передання відкриває життєпис святителя Афанасія Великого для того, щоб показати чистоту і праведність його помислів, які він відстоював часто у надзвичайно скрутних обставинах упродовж всього життя. Афанасій народився близько 297 року у доброчесній християнській родині. Він здобув чудову богословську освіту і у 21 рік був рукоположений святим Олександром у диякони. У цьому сані святий Афанасій супроводжував єпископа Олександра у 325 році на Нікейський собор. І саме на соборі його глибока віра у триєдиного Бога, закладена з малого маличку, зіграла неабияку роль.
Патер ностер, квєс ін чедіс, санктифісетур номен тум.
Для імператора Костянтина Великого першочерговим завданням, заради якого він скликав Перший церковний собор, було досягнення і узгодження правил єдиного церковного устрою і догматів віри. Він хотів збудувати Пакс Романа, римський мир, на основі християнської Вселенської церкви і з позицій державотворця прагнув зберегти єдність і авторитет єпископату. Тому Костянтин відкидав єресі і прояви донатизму і аріанства, а вони процвітали ледь чи не по всій імперії. На заході поширювався донатизм, названий так за іменем єпископа Карфагенського Доната, котрий наполягав на необхідності чистоти і святості керівників і усіх без винятку членів церкви. Аріанські ж суперечки розпочалися на сході імперії, коли у 320 році Олександрійський єпископ Олександр скликав помісний собор, що засудив Олександрійського пресвітера Арія. Арій учив своїх парафіян, що був час, коли взагалі не було Сина Божого. Він стверджував, що тільки Бог Отець предвічний, а відтак Ісус, був сотворений людиною і не співвічний Богові. Омоусіос. Саме це грецьке слово, яке перекладається як єдиносущний і яке належало імператору, поставило крапку у суперечці, ствердило єдиносущність Господа Бога у трьох лицях – Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого, і поклало початок єдності церкви. Слово «омоусіос» – єдиносущний – імператор запропонував ввести у текст символу віри як таке, що пояснює природу Сина Божого, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Таким чином він клав край аріанським трактуванням Ісуса Христа як сотвореної Богом людини.
Омоусіос.
Натомість більшість єпископів і учасників собору, які якраз і належали до аріанства, наполягали на слові «оміусіос» – «подібносущний». Таке тлумачення природи Ісуса давало можливість зводити основи християнства до арістотелівської метафізики, більш зрозумілої тогочасному язичницькому світу. І саме Афанасій Великий переміг їх у філософському диспуті, що розгорівся на Нікейському соборі. Він вдарив по єпископах-розкольниках тим же Арістотелем, який термін «оміос» – «подібний», що був першою частиною слова «оміусіос» – «подібносущний», дозволяв застосовувати лише до предметів, рівних за своєю кількістю. А хіба ж можна злічити Бога? Отже, великою мірою християнський світ завдячує святителю Афанасію Великому богорівністю всіх трьох лиць Святої Трійці, відображеному у символі віри. Після смерті святого Олександра 8 липня 326 року Афанасія рукопокладають у сан єпископа. Очолюючи Олександрійську кафедру, він продовжує непримиренну боротьбу проти єретиків, послідовників Арія. Однак аріанці, користуючись підтримкою при дворі імператора Костянтина, який і сам вагався поміж християнством і аріанством, домагаються порушення судової справи проти святителя. Йому інкримінують непослух наказам імператора і використання магії під час богослужінь. І як доконаний факт стверджують, що під час чарування Афанасій використовує усічену руку свого клірика Арсенія і навіть більше, що він сотворив беззаконня з однією дівою. Насправді ж, перед цими подіями читець Арсеній вчинив негідний вчинок і довго переховувався, рятуючись від справедливого покарання – усічення руки. А коли почув про те, що єпископу Афанасію загрожує суворий вирок, поспішив сам з'явитися на засідання суду і своєю дворукістю спростував вигадане звинувачення. Коли ж лиходійники поставили перед судом підкуплену діву, то на допомогу прийшов вірний соратник святителя пресвітер Тимофій. Він зайшов до зали суду, став перед очі безсоромної жінки, яка перед тим ніколи не бачила Афанасія у обличчя, і запитав:
«Чи не я збезчестив тебе, як кажеш ти?»
«Сей чоловік, розбещувач мій!»
Закричала несамовито вона, а судді лише розсміялися, незважаючи на очевидний доказ. І коли вже й вони виказали підступ, святитель Афанасій сказав:
«Згасла правда, потоптано істину. Загинуло правосуддя, щезло у суддів законне розслідування і обережний розгляд справ. Хіба ж законно, що той, хто бажає виправдатися, утримується в узах, а суд усієї справи доручено наклепникам і ворогам? І щоб самі ганьбителі судили того, кого обмовляють?»
Святий Афанасій за ревне відстоювання віри був засланий до германського міста Трір. Після смерті імператора Костянтина він повернувся із заслання і продовжував викривати абсурдність аріанської віри. Але наступник Костянтина, імператор Констанцій, шанував аріан, і за його наказом архієпископом Олександрійським був поставлений аріанин Григорій. Святитель Афанасій подався до Рима, до папи Юлія I, і був виправданий завдяки підтримці папи на Сардикійському соборі 343 року. Цей собор визнав істинним нікейський символ віри, а вчення святителя Афанасія – узгідненим з догматами церкви. Після цього Афанасій Великий знову повернувся до Олександрії, але аріани ще кілька разів виганяли його з міста. У 361 році імператором став Юліан. Він оголосив повну свободу віросповідання, і усі вигнанці змогли повернутися на батьківщину. Повернувся до Олександрії і святитель Афанасій. Але ще перед його поверненням християни-ортодокси напали на єпископа Григорія і розтерзали його. Це страшенно розлютило імператора, і він знову наказує вигнати Афанасія Великого з Олександрії. Загалом святителя піддавали гонінням більше 20 років. Але він вистояв і не відмовився від своїх переконань, явивши світові приклад непохитної віри. 2 травня 373 року спочив у Бозі святитель Афанасій Великий як відданий воїн Ісуса Христа. 7 років поспіль після смерті імператора Юліана гідно кафедру єпископа Олександрійського займаючи.
Святитель Афанасій Великий.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.